šogad ir ar pircējiem?
Ja godīgi, es personīgi esmu šeit pirmo gadu, tā kā es nevarēšu noteikti salīdzināt ar citiem gadiem, bet ir forši, ir tā, nu, viļņveidīga, protams, tā plūsma.
Pircēji ir. Varbūt nedaudz lietas bija no rīta nobaidījis viņus, bet tagad jau cilvēki ir un rosās, un jūtama tāda svētku sajūta jau cilvēkos, ka tuvojās līgo noskaņas. Un...
Kā jums patīk šī gada tirgus?
Ārprāts, es vienkārši atbraucu ar domu mazliet pastaigāt, bet es jau esmu šeit jau kaut kādas 3 stundas, ja nemaldos, un es nevaru vienkārši aiziet projām, man ļoti patīk. Es vienkārši uzsūco enerģiju, kādu valdu šeit, un es satiekos un parunāju mājražotājiem, un man te uzdāvina tur visādas lietiņas, un es arī atbalstu un pats nopērku, un es baudu, man ļoti patīk.
Šī fantastiska vieta un fantastiska diena.
Vai jau kaut ko esat atradušas un iegādājušās?
O jā, jā, domas ir pilnas.